Estamos con Bárbara Mourelo, que é profesora de música no IES de FENE, e están ensaiando, vendo sonido para empezar un concerto aquí na Praza do Concello de FENE. Que quere explicar? Que quere desfacer con él?
Ver, isto se está facendo en toda España neste momento, nun momento do día. É unha iniciativa de COAEM, lleva 3 anos, este ano apunteume. Para pedir, reivindicar que a música teña un papel moi importante na educación, porque é fundamental na educación dos cativos.
A música, a filosofía, outras materias que teñen que ver coas artes, coas letras, parece que se estiveron relegando últimamente, sacándolle horas, incluso se falaba de desaparición de alguna, ¿no? Por que hai que reclamar esta educación, por exemplo, da música?
Bueno, eu non sei se que é a miña materia, pero creo que é a máis completa de todas as materias do instituto. Ya? É fundamental que os nenos coñezan a música, toquen, sobre todo toquen, e a teñan, porque despois non a van ter. Entón, mellor que empecen dende o comezo da súa vida coa música.
Neste momento, cal é o papel da educación en música, da túa materia, da túa asignatura no ensino medio? Cantas horas tedes? Crees que é suficiente? Que faltaría máis?
É verdade que eu estou contenta porque no instituto ofrécese a materia optativa e teño a sorte que os nenos acollen, se apuntan, sí. Cando cheguei a FENE non era tan así, non estaba no camiño de CEN. Ahora ya calquer chaval pode coller a materia se a quere, en calquer curso. Entón estou contenta. Sí, podería ser mellor se fora obrigatoria, por exemplo. Pero bueno, yo agora non teño queixa.
Hai queixa. Infraestructura, quer dicir, tes material suficiente ou hai, como en todas, supoño, algo, alguna falta, alguna carencia?
Sempre fai falta. É moi caro. É moi caro e teño que estar renovando. As baquetas están medio rotas, pero moita xente pasa por aquí. Llevo 12 anos e xa está todo un pouco... Pero bueno...
Necesitaría recambios.
Sí.
Bueno, vexo que traedes os xilófonos, se chaman, perdoa a ignorancia. Eso, que instrumentos e por que estos? Son os básicos para aprender música.
A ver, adoita tocarse a flauta nos institutos en primaria, pero eu a flauta non me convence, non creo que... Me parece máis doado e máis práctico para o neno aprender nun xilófono, que parece un piano. Entonces poden facer distintas voces, acordes, nunha flauta só podes tocar unha melodía. Entón é máis completo. E sempre tiña unha base e foi ampliando os instrumentos da aula.
A mí chamou a atención que calquera dos nenos ou rapazas que están hoxe aquí, calquera poda sentarse e tocalo. Me parece imposible que todos e todas podan facer algo.
No, es que o mérito é que son clases completas. Non estou excluindo a ninguén. Bueno, hai xente que non pudo vir por distintas razóns, pero non porque eu non queira que ou eles non queiran. Todos tocan. E para mí eso é fundamental. Porque colleras que van ao conservatorio doado. O bo é que toquen todos xuntos.
Bueno, pois canto tempo estaredes na praza, por si alguén se quere acercar aquí na Praza do Concello?
Pois hasta as 12, máis ou menos, desde as 10:30 que empezará.
Moi ben, pois Bárbara, moitísimas grazas e enhoraboa.
Gracias.